Vi skal lytte til den tekst, som er inspiration til prædiken i dag, og inden vi kommer til det, så skal I vide, at lige inden den sektion fra Bibelen, som jeg læser for jer, så er Jesus i en diskussion med sine disciple om, hvad der er rent og hvad der er urent. Hvad det er, der ødelægger et menneskeliv, om det er det, vi spiser, eller det, som kommer ud af munden på os, det vi siger, den måde, vi handler på. Og dem, som hører den historie, de skal vide, at det er den måde, vi handler på, det er de ting, vi siger, som er det, der kan ødelægge et menneske. Ikke nødvendigvis, om vi spiser den rigtige slags mad. Og det er lige vigtigt at have med. Men vi læser fra Matteus evangeliet, det 15. kapitel, versene 21-38, og det lyder sådan her i Jesu navn. Ja, kom nu bare, Rosa. Det er okay. Ja. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk. Hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig." Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Lad os gå og tage plads. Kender I det, at man går på gaden? Tak skal du have. Skal jeg holde den? Det kan jeg godt lige holde. Tak skal du have. Kender du det, at man går på gaden, og så er der en af de her facer fra et eller andet firma eller en eller anden nødhjælpsorganisation, som træder ind foran dig: "Må jeg lige forstyrre dig et øjeblik?" Er det ikke omtrent noget af det mest irriterende i den her verden? Jeg siger også til dem: "Nej, det må du faktisk ikke." Eller så siger jeg: "Jeg betaler allerede." Fordi jeg synes, det er så irriterende at blive stoppet, når man er på vej. Og hvis jeg vil ligesom vide noget om det, så skal jeg nok opsøge det selv. Så jeg forstår faktisk ikke, at den der måde at lave markedsføring på hjælper. Ligesom jeg heller ikke forstår, at det hjælper at ringe hjem til folk. Men det må det jo gøre, for ellers så gjorde de det jo ikke. Der sker også nogle gange det, at der sidder nogle af byens hjemløse og ser vældig sølle ud, når man kommer gående. Og man har jo ikke lige nogen kontanter på sig. Det har man jo ikke i dag. Og så i stedet for at forholde mig til, at nu sidder hun herinde, den her asiatiske kvinde, som altid sidder op foran lavkagehuset, hvor jeg ikke har råd til at købe kager heller, og tigger om penge eller en cigaret, så lader man som om: jeg har ikke set dig. Og så er det jo, man spørger sig selv, når man kommer til at tænke sig om: var det mon det, Jesus han ville have gjort? Var det mon på den måde, som han har tænkt sig, at vi skulle opføre os over for hinanden? Og det er jeg ret overbevist om, at det er det ikke. Og så er han dog alligevel, fordi lige pludselig, så er det jo som om, at der er et eller andet med Jesus, hvor han opfører sig sådan lidt, som jeg gør. Ignorerer folk og lader som om, de ikke findes. Det skal vi kigge lidt nærmere på. Jesus han er gået ind i områderne ved Tyros og Sidon. Og de navne siger måske ikke os så meget. Men Matteus evangeliet, som vi læser i dag, det er skrevet til mennesker, som er det, der hedder jødekristne. Altså de er jøder først, og så er de formodentlig blevet kristne. Det er også skrevet til jøder i håb om, at de skal se lyset og blive kristne. Og når nu at de hører de her navne, så ved de, at nu er Jesus ikke længere inden i de gode, trygge områder, hvor det er jøderne, der ligesom råder. Nu er Jesus taget ud, hvor det er ukendt, hvor det er farligt, hvor det ikke er jøderne, som er. Han er gået derind, hvor de fremmede bor. Hedningerne, de som ikke tror, de jødiske. Dem, som jøderne dengang i ikke flatterende vendinger kaldte for hunde. Det var sådan, de omtalte de mennesker, som levede der, som ikke var jøder. Hunde. Hvis man er målgruppen for Matteus evangeliet her, så er man allerede på vagt, for nu ved man, nu sker der et eller andet dramatisk her. Når vi læser historien, så forstår vi muligvis ikke helt, hvor dramatisk det her er, men det her det er højspændt ud over alle grænser. Nu kommer der en kvinde og trænger sig på. Et er, at hun ikke er jøde, men hun er også kvinde, og så kunne hun sådan set være nok så lækker. Men hun skal ikke trænge sig på. Hun skal holde sig væk fra Jesus, sådan vil enhver jøde sige, fordi hun har ikke noget at gøre med ham. Hun er fremme, og hun er kvinde. Matthæus siger oven i købet, den her kvinde, hun er kananæer. Og dermed så er det stadfæst, at hun ikke blot er upopulær, men hun er direkte uren. Hun er med andre ord i datidens øjne et undermenneske. Måske ikke engang et rigtigt menneske. Det her, det er racisme i rendyrket karakter. Simpelthen. Det er det der. Hun tillader sig at tale til Jesus. Det kan man bare ikke. Men hun tillader sig at tale til Jesus. Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter er slemt plaget af en dæmon. Og Jesus han gør præcis, som jeg kan finde på at gøre op i byen, og jeg ikke lige magter at forholde mig til en eller anden, der vil prakke mig et eller andet på. Han ignorerer hende. Han lader som om, han ikke har set hende. Han lader som om, han ikke har hørt hende. Lad os om, hun ikke eksisterer. Og den jødiske eller den jødekristne læser vil blive bekræftet i, at her får hun, som hun har fortjent. Jesus han behandler hende rigtigt, for vi kan nemlig ikke have med den slags mennesker at gøre. Deres verdenssyn, deres tro, deres etik, deres moral, deres hygiejne, den er direkte skadelig. Hvor er det godt, Jesus han ignorerer hende. Sådan vil man sige dengang. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men når jeg læser den historie, så tænker jeg, åh, hvad er det dog en træls historie? Hvorfor er det sådan her? Det burde jo ikke være sådan her. Det ligner jo ikke Jesus at gøre sådan. Men selv disciplene, de har forstået det. Send hende væk her, for hun råber af os. Og Jesus han bekræfter dem oven i købet i det ved at sige, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte for af Israels hus. Jesus han ser altså sig selv som en, der umiddelbart er kommet for at bringe frelse til Israels hus og alle de andre. Det må bare enten være lige meget, eller må vente. Senere i Matthæus evangeliet, så bliver det faktisk slået fast, at evangeliet skal prædikes i hele verden. Og det er en af pointerne i Matthæus evangeliet, at det her, det er ikke kun for de jødiske. Men den her historie er måske der, hvor der er noget, der bliver radikalt anderledes, fordi der er en, der tager et valg og tager en ny kurs. Og den person, det er Jesus. Det her, det galt kvindens syge datter. Og enhver af jer, som er mor, og vi fædre, vi forstår det faktisk også godt. Vi ved, at hvis der er noget med ens barn, så vil man gøre hvad som helst. Altså jeg mener virkelig, hvad som helst, gå i armgang over Storebæltsbroen, hvis det var det, der skulle til. Vi vil gøre hvad som helst for vores børn. Og det vil den her kvinde også. Hun kaster sig ned og beder om hjælp. Herre, de små hundeæder, der er de smuler, som falder fra deres herres bord. Og det er simpelthen en total nedværdigende opførsel. Sprog. Kvinden, hun udsletter nærmest sig selv for øjnene af Jesus. Men det her, det gælder hendes datter. Det gælder hendes barn. Hun vil gøre alt, ligesom du og jeg, hvis det galt vores børn, også vil gøre. Der sker et skifte her, som er væsentligt. Jeg hævder ikke at vide, hvad der foregik i hovedet på Jesus. Det fortæller Bibelen aldrig noget om, stort set ikke i hvert fald, hvad Jesus han tænker. Men der er nogle ting, som vi kan vide om Jesus, som kan spore os en lille smule på vejen til, hvad der måske foregår inde i hovedet på ham. Vi skal huske på, at Jesus, han er jo sådan set ikke kristen. Han er jo faktisk jøde. Han er opdraget jøde med alt, hvad det indebærer. Og hele sit liv har han fået at vide, at de, som tror og tænker som ham og som hans familie, de, som er omskåret, de, som overholder de 10 bud, de, som lever efter sabbatsreglerne, de, som kender Toraen, det er de rigtige. Det er dem, som er den rigtige slags mennesker. Det er dem, der ved, hvordan verden er skruet sammen. Og alle andre, de er helt enkelt forkert på den, fordi de har ikke set lyset endnu. De har taget fejl. Og de har taget så alvorligt fejl, så vi ikke kalder dem for mennesker, men vi kalder dem for hunde. Ignorer dem. Lad som om, de ikke findes. Fordi vi har sandheden. Det er sådan set det univers, Jesus han er opdraget i. Måske en lille smule karikær, men det er det univers, han er opdraget i. Jeg ved godt, at på alle mulige tidspunkter går Jesus faktisk i rette med det. Men lige her er han selv fange af sin egen opdragelse. Den måde, som han har hørt ting omtalt på, den måde, som han har hørt andre mennesker omtalt på, præger ham. Den måde, som du og jeg hører andre mennesker omtalt på, og oplever andre mennesker set på, præger også, hvem vi er. Det er den baggrund, Jesus han har med. Men han har også øjne i hovedet. Han har også ører. Han har også medfølelse. Han er jo også menneske. Og her ser han en mor, som ligger foran ham og tigger for sin datters liv. Han ser hendes frygt, han mærker hendes tro og hendes længsel. Og et eller andet inde i Jesus går i stykker, tror jeg. Et eller andet inde i ham siger, det kan godt være, jeg har lært, at sådan her hænger verden sammen. Men sådan kan det ikke være. Det er forkert. Lige der sammen med den kanadiske kvinde, der bryder han med alt, hvad han tidligere har lært. Alt, hvad han troede var sandt og rigtigt omkring kananæerne, de usle hunde, det skiftede hans synspunkt på. Han kunne ikke længere omtale det menneske, som lå foran ham og tikkede for sit barn som en usel hund. Nu så han bag facaden og alt det, han havde lært at holde afstand fra, og han så et menneske, og han fandt tro. Det møde, som er her mellem en kananæisk kvinde og Jesus, det har afgørende indflydelse på, hvordan vi som kristne bør forholde os til mennesker med anden observans, anden tro, anden politik, anden menneskesyn end vores. Helt afgørende. Vi lever i en verden, og det er tydeligt, når man åbner aviserne, især den her weekend, som i tiltagende grad bliver polariseret. Vi hører andre mennesker omtalt på langt værre måde, end det vi er vidner til, Jesus han gjorde her. Vi oplever, at mennesker i deres Guds navn begår terror og slår andre mennesker ihjel. Vi hører, at islamisk stat med stolthed påtager sig ansvaret for enhver idiot, som kan finde på at drøne ind i en menneskemængde i en bil. Vi oplever, at når vi går i en gågade på Strøget i København, eller sågar i Kongensgade heroppe i Odense, så har vi ikke lyst til at høre en bil, der gasser op. Vi oplever, at vi tænker, kan vide, om det bliver Odense næste gang. Bliver det København næste gang. Og mange af os har været på de steder, hvor terroristerne har slået til inden for de senere måneder. Det fylder os naturligvis med afsky, og det skal det, for det er ikke rigtigt. Det er forkert. Og I skal ikke tage fejl af, at inden jeg går videre i den her prædiken, at så tager jeg afstand fra enhver form for vold, diskriminering og had. Selvfølgelig gør jeg det. Og det er naturligvis de ekstreme ytringer, jeg tager afstand fra. Ytringer ikke bare verbalt, men også ytringer, der kommer til udtryk, når folk begår vanvittige handlinger. Jeg fordømmer det, hver gang der står muslimer bag det. Men jeg får lige så ondt i maven, når jeg hører om jøder, som behandler palæstinensere forfærdeligt i Israel. Jeg bliver lige så vred, når jeg hører kristne lave vanvittige handlinger. For det findes også. Det fylder bare ikke så meget i aviserne. Der er ingen af os, som er fejlfri her, når det kommer til de tre store monoteistiske religioner. Det er så nemt bare at sige og mene, at de andre er nogle hunde, for nu at bruge Jesu ord. Men det er simpelthen for nemt, venner. Vi hører meget om ekstreme muslimer. Vi læser om ekstreme jøder, og tro mig, der findes også ekstreme kristne. Hvis vi var sammen med dem, kom til at snakke med dem, ville sige, hvordan kan du og jeg have læst den samme bog? Hvordan kan du og jeg tro på den samme Gud, og du får det der ud af det, og jeg får det her ud af det? Det findes også, og det er lidt vigtigt at have med. De mennesker, som vi ikke hører om, som vi aldrig hører om, som aldrig fylder, det er de fornuftige muslimer. De fornuftige jøder. De almindelige, kedelige kristne som os. Og de udgør langt flertallet i de her alle tre, i de her tre grupperinger. Det tavse flertal. Som ikke kunne finde på at gøre noget vanvittigt. I vores måde at forholde os til andre mennesker, og måske mennesker med anderledes tro, så er det utroligt vigtigt, at selv vi, som er jævn kedelige, almindelige kristne, tager os i agt, når vi taler med andre mennesker om, hvad der sker ude i vores verden. At du og jeg ikke kommer til at bruge et sprog, som øger polariseringen, og dermed giver mere brændstof til den frygt og fremmedgørelse og det had, som så nemt kommer til at råde. Og helt ærligt, jeg havde håbet, at præsident Trump han var noget klogere, end han er i øjeblikket. Det har der været brug for. Derfor er det fedt at opleve, at det er en Messi, som taler på Twitter på en måde, så folk siger, ja, det er sådan, det skal være. Der er brug for mennesker, som taler en fredens røst. Det kan godt være, at det her terror det er langt væk for os, men det er alligevel tæt på. Amen til det, ja. I begyndelsen af den her beretning havde Jesus selv et mindset, som var polariserende. Et mindset, som byggede had op. Et mindset, som lavede mure. Et mindset, som sagde, dig kan jeg bare ikke have noget med at gøre. Men han opdager, at han står over for et menneske af kød og blod, der ikke lever op til alle de fordomme, som han hele sit liv havde lært, at sådan her er verden. Han så et menneske. Han så en kvinde, som var der med de længsler, og den tro, som hun havde, og det forandrede alt, ikke bare for kvinden, hvis datter blev rask, men også for Jesus, og for alle os, som forsøger at kalde os efterfølgere af Jesus. Forsøger at leve nogenlunde efter, hvad han sagde, og hvad han gjorde. Når vi læser om, hører om, og taler om en, som vi må sige, er en fremmed, fremmed tro, fremmed observans, fremmed politik, så udfordrer det, at vi gerne vil følge Jesus os til at se, at her står vi ansigt til ansigt med et menneske. En næste, som vi er forpligtet til at elske. Også selvom det her menneske har nogle holdninger og nogle tanker, hvor vi tænker, at det her det er vildt fremmed. Det er et menneske. Det er muligt, at de holdninger, vi står overfor, fylder os med afsky. Men der er stadigvæk en grund til, at det menneske, som vi står overfor, har dem. Og der ligger altså, ikke bare for vores politikere, som har tusindvis af følgere i aviser og medier og Twitter osv., men faktisk også for du og jeg i den almindelige samtale med almindelige mennesker, en kæmpe, kæmpe udfordring i at være en fredens røst. En røst, der taler kærlighedens sprog. En røst, som forbarmer sig over mennesker, som Jesus han gjorde det over for den her kvinde, som var så fremmed over for ham, som man overhovedet kunne blive. Det er nu, at Jesus' udfordring om at vende den anden kind til, er aktuel mere end nogensinde. Det er ikke det samme, som at vi bare skal lade ting ske og være dumme. Men sproget, som vi bearbejder det med, skal være et sprog, der vender den anden kind til. For det er selvfølgelig ikke ok, nogle af de ting, der sker. Vi er nødt til at tage afstand fra det. Men vi har også et ansvar for at være en fredens røst. En kærlighedens røst. I Romerbrevet tales der i det afsnit om livet efter Guds vilje, og de er der med i Romerne. I ved lige præcis, hvad jeg tænker på nu, tror jeg måske. Paulus han udfordrer de kristne, og han siger, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Overvind det onde med det gode. Det er en af de måder, som kærligheden får det sidste ord på. Og tro mig, kærligheden skal nok få det sidste ord. Men det gjorde ikke noget, at vi var nogle af dem, som sagde det, inden det er Jesus, som er nødt til at sige det. Hermed en udfordring givet videre. Amen.